Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ni core salutas vin, gesignoroi, marde la dekquinan de majo.
Bonvenigas vin, Milada, Barbara kaj Maciek.
En nia 121a Esperanto elsendo el Varsovio, ni proponas hodiaŭ temon el Pollando kaj sciencan bultenon. Barbara invitas krome renkontiĝi kun ŝia antaŭ mikrofona gasto. Ni gioios crome conatigi cun nova Esperanto canto, cium sendis al ni nia auscultanto Lorenzo Tomezzoli. Ni comenzas per actualajo.
Kiel informas la retejo de la Pola Senato, la 9 de majo okazis tie renkontiĝo de estraranoj de Eŭropa Federacio Eŭropo Demokratio Esperanto kaj la Pola Societo Eŭropo Demokratio Esperanto kun vicmarŝalo de la Senato Jan Werowiński kaj la reprezentantoj de la pola-japana senatana grupo. La renkontiĝo okazis lige kun la 120-jariĝo de Esperanto. La honora gasto estis Etsuo Miyoshi, la prezidanto de la firmao Swane, granda popularigento de Esperanto, filantropo. Etsuo Miyoshi lige al la jubileo de Esperanto diris: "La providenco donis al vi Zamenhof. Esperanto estas konata ĉie en la mondo kiel pola inventaĵo." Li substrekis, ke multaj sciencistoj, verkistoj, politikistoj, papoj kaj Nobel-premiitoj kun la plej granda rekono parolis pri Esperanto. Dum la renkonto oni diskutis utiligon de Esperanto en la globskala dimensio. La gastoj de la Senato instigis establi la parlamentan kolektivon por la subteno de Esperanto. En la fino la vicmarŝalo de la Senato enmanigis al Etsuo Miyoshi memoran senatan medalon. Pli frue la 6 de majo Etsuo Miyoshi renkontiĝis en Gdansko kun senatano Edmund Widbrod kaj la unia parlamentano Jan Kozłowski.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen nia scienca bulteno.
La Jagellona Universitato en Krakovo okupis la unuan lokon en la rangolisto de polej altlernejoj en 2012. En la rangolisto de la Monat Revuo Perspektywy kaj la Żurnalo Rzeczpospolita laŭvicajn lokojn okupis la Varsovia Universitato kaj Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano. Oni ĉirkaŭprenis 250 polajn publikajn kaj nepublikajn altlernejojn. La rezultoj helpos al la nunjaraj abiturientoj elekti sian estontan altlernejon. Inter la dek plej bonaj altlernejoj troviĝas krome la Varsovia Politekniko, la Wroclavaj Politekniko kaj Universitato, Minfand Industria Akademio en Krakovo, la Lodza Politekniko, Universitato de Mikołaj Kopernik en Toruno kaj Medicina Universitato en Poznano. Inter nepublikaj altlernejoj la unuan lokon okupis tri varsoviaj altlernejoj: Akademio de Leon Koźmiński, Supera Lernejo de la Socia Psikologio kaj la Pola-Japana Altlernejo de Komputilaj Teknikoj. La rangolisto prenas en konsideron tri kriteriojn: prestiĝon, sciencan potencialon, edukefikecon, novumadon, tio estas la nombron de akiritaj patentoj, studkondiĉojn, temas pri nombro de profesoroj kaj internaciecon. Ĉi laste temas pri nombro de studentoj lernantaj en la fremdaj lingvoj. La okazigataj jen kaj jen kampanjoj por kolekti malnovajn okulvitrojn kaj sendi ilin al la evoluantaj landoj estas sensencaj. asertas sciencistoi el la Australia Internacia Centro pri Ocul Protecta Educado, ICO-EE. En specializa scienza revuo dedicita alla opticometrio che la vid capablo, ili informis che transdonante sien malnovain oculvitroin al iu misera lando, homoi altigas sian bonfarton, sed preferinde estus donaci al concernatoi $10 por la ocul exameno cae novai ocul vitroi. Lau doctoro David Wilson el interducen 75 collectitei malnovei ocul vitroi nur 7% taugis por plu uso. Tio altigis la coston liveri taugen ocul vitroin al personoi miserei gis $12 contra unu paro. En la mondo vivas circau 600 milionoi da blinduloi au malbone vidantei personoi pro manco de medicinista helpo cae taugai oculvitroi. Malnovai oculvitroi ne solvas la problemon. Aldonigas costoi de ilia segregado, purigado cae liverado. Intercomunicae musicae occupoi povas favori la cerbo evoluon de beboi antau ol ili comenzos paroli cae movigi. Lau sciencistoi el la Canada McMaster Universitato, unuiare infanoi, ciui partoprenis cun la gepatoi tiein occupoin, pli ofte ridetis cae pli lerte comunicis cun la circavantaro. Ili estis crome pli impresigemai ie musicae stimuloi. Sien esploroin sciencistoi el McMaster Universitato gvidis inter infanoi cae gepatroi, ciui dum 6 monatoi semaine partoprenis unu el du proponitei musicae occupoi. La unuae consistis en la creado de musico cae lernado de malgrandei fragmentoi de lul cantoi au rimajoi, cae ancau comuna ludo per percut instrumentoi. Dum la aliei beboi cun la gepatroi ludis ce diversei ludil postenoi auscultante componajoin en la serio Baby Einstein. Comparante la cerbo reagoin de infanoi en la du grupoi, oni constatis che beboi en la activa grupo pli rapide cae ofte reagis ie music sonoi, compara alla grupo, cies contacto cun la musico estis passiva. Pli surprizei estis differenzoi neligitei cun musico. Infanoi el activa grupo farigis pli comunicemai en la sociei contactoi, ili pli ofte ridetis, eblis ilin pli facile tranquiligi. Tiu infanoi crome estis mal pli incitemai trovigiante en la nova porsi situatio, au ciam situatii evoluo, mal conformis al iliei shatoi.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Serena intens, que ne gravas en de la comens, mi vinamis cun fa.
redakcion atingis informo pri la nova canto de Lorenzo Tomezzoli en Esperanto. Gian fragmenton ni jus comune audis. Ci foie temas pri la canto sub malnova suno. Same kiel case de Lambado, musicon verkis Gilbert Drigon, che la vortoin Lorenzo Tomezzoli. La surbendigon faris la sama musica skipo cun drumisto Clément Drigon. Sed ci foie la canton plenumas Melanie Pron, Lorenzo Crom, la esperanto versio della canto, preparis gin jam en du aliei lingvoi, la franca, sedu souvenir, cai en la itala, pensiero dipinto di blu. Ancau ci foie, cia lingva traduco estas bonvena, giei vortoi, esperanto vortoi, trovigas en YouTube. Al ciu interesigiantui pri la traduco della canto sub malnova suno de Gilbert Drigon cae Lorenzo Tomezzoli en la plenumo de Melanie Pron, ni volonte peros la contacton con Lorenzo. Dume ni congiugu comune citiun novan esperanto canton.
Privikiu en mia memor, ciam estas nun pensas mi por diri cum plei serena intens, che ne gravas se de la comens. Mi vin amis cum forta impet, sed por vi estis nur amoret. Dono vere mi miris ciam, plu ne zorgis vi pri tiuam. Mi am vivam travivis en vi,
audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto, kaj nun Barbara invitas renkontiĝi kun ŝia antaŭmikrofona gasto.
Dum la printempa malferma tago en Rotterdamo, kiel kutime la tagon inaŭguras prezento de la plej novaj eldonaĵoj, ĉifoje ne nur presentis ilin Jonel Onent, quelcai el la eldonintoi autoroi presentis siain productoin. Inter ili estis Petro Hrdle, representanta la eldoneion Cavapech, con tre interesa libro, libro attendata, libro quiu aperis en la serio Oriento Occidento de UEA, cae ciu antiuci serio ricevis la quardexepan numeron. Cia estis la ocaso por eldoni Ro Uro de Karel Čapek?
Yes, do. Dankon, mi volonte clarigos. Temas pri mallongigo estas rosumai universalai robotoi. Temas pri dramo de Karel Čapek, dramo kiu estas science fictia, kai mi decidigis eldoni gin lige al la Internacia Esperanto Konferenco de Osijek, kies temo estas science fictio kai robotoi. Tute hazarde mi audis dum la konferenco apliko de Esperanto en scienco kai tekniko la prelegon de Ton Witkam pri science fictio, kai min surprizis, ke Karel Čapek tute ne estis menciita. Do, mi diris al mi, ke estas mia morala devo, se mi jam estas eldonisto, kiu eldonas ankaŭ Esperanto libroin, eldoni ĝin, por ke la Esperanto popolo ankaŭ konatiĝu kun tiu elstara ĉeĥa verkisto. Eble mi aldonu ke tiu ro uro estas dramo, kaj kutime oni ne ofte legas dramojn. Sed mi povas promesi al ciui, kiuj komencos ĝin legi, ke ili unu anime ĝi unuspire legos ĝin dankon, ĉar ĝi vere kaptas la leganton. Kaj kio estas eĉ pli interesa, ke kvankam ĝi estis skribita komence de la 20. Jarcento, kiel aktuala ĝi estas kaj kiel aktuale ĝi montras la danĝeron de troa
robotigo
de la tekniko kaj nia ĉirkaŭaĵo. Se mi ankoraŭ povas aldoni ion, do fakte ĝi estas tre konata ĝuste pro tio, ke tie unuan fojon estis uzita la vorto robot, do en Esperanto roboto, kiun transprenis preskaŭ ĉiuj lingvoj de la mondo. Kaj Karel Čapek mem preskaŭ honte exciis, ke en mondaj encyklopedioj li estis kiel aŭtoro de tiu vorto. Do li klarigis en la ĵurnalo Lidové noviny, Popola ĵurnalo en Esperanto, ke ne estas li fakte la aŭtoro, li nun disvastigis tion, sed la vera aŭtoro estas lia frato, pentristo Jozef Čapek. Do pri tio, kaj klare, ke mi aldonis ankaŭ ĉapitron pri Karel Čapek mem, pri lia vivo kaj lia verkaro, ankaŭ pri la ilustristino, ĉar la verkon ilustris konata ilustristino jam en Esperanto medio Miroslava Tomečková, kaj krome ankoraŭ mi aldonis informon pri la tradukisto. Tio estas malmulte konata fenomeno, multaj konas la mallongigon mo e po kiel tradukistoj kaj eldonejon antaŭ la dua mondmilito. Ĝi estas mallongigo de moraviaj Esperanto-pioniroj. Ankaŭ en la kolofono estas menciite, ke estas tradukita de mo e po. Sed ĉar ni scias, ke tiu, kiu vere tradukis ĝin, estis Jozef Řebíček, do estas aparta ĉapitro, kiu klarigas la situacion pri tiu eldonejo mo epo kaj pri Jozef Řebíček kaj lia vivo kaj verkaro.
Do gratulon al Kavapech, gratulon al UEA, kiu prenis tiun ĉi libron en la serion Oriento Okcidento.
Dankon.
Kaj tio estas ja grava, sed eble kelkajn vortojn, ĉar fakte oni povus diri ĉiu, kiu nun ŝatus aĉeti la libron, kaj mi kredas, ke multaj niaj aŭskultantoj eble ankaŭ ŝatus veni por la konferenco. Kio estos aparte interesa dum ĝi?
Mi jam menciis, ke la temo de la konferenco estas sciencfikcio kaj robotoj. Pri la prelegoj, ĉiuj antaŭtagmezaj prelegoj, respondecas Osiek. Tio ne estas mia afero de la organizanto, sed mi mem komprenes cias, do mi povas malkaŝi, ke tie vere elstaraj aŭtoroj prelegos, mi nomu almenaŭ Istvan Nemere el Hungario kaj aliaj, sed tio ne estas la nura programo. Posttagmeze estos interesaj ekskursoj kaj vespere estos interesaj kulturaj programoj. Inter alie oni prezentos ankaŭ tiun ro uro en Esperanto sur podie. Kaj tie inter aliaj ni povos aŭskulti Mikaelon Bronštejn kaj Jelena Puchová kaj Pavla Dvořáková, Miroslav Smička kaj aliajn konatajn artistojn en Esperantujo.
Do, nune, ĉiuj niaj aŭskultantoj povas mendi jam la libron ĉe la libroservo de UEA, Ro u ro de Karel Čapek kaj datoj de Osiek konferenco.
La Osiek konferenco okazos de la 24. Ĝis la 20. De julio en Svitavi kaj mi diru, ke ĝis nun aliĝis 52 partoprenantoj el 13 landoj.
Kiom da ankoraŭ povas aliĝi?
Do,
lokoj estas.
Lokoj estas, sendube.
Do, tiu ĉi temo estas eksterordinare interesa.
Ankaŭ grava interesaĵo laŭ mi estas, ke ĝi fakte okazos en Esperanto-muzeo en Svitavi, kaj oni povas konatiĝi ne nur kun interesaj esperantaĵoj tie, ekzemple nove plantita Esperanto-arbo aŭtombode konata Karolo Pič, kiu estas entombigita en lia urbo Litomyšl. Ankaŭ tiu urbo estas konata en esperantistoj de la Litomyšla tombejo, kie fakte nur li ripozas por ĉiam. Do mi supozas, ke estas vere bona kialo aliĝi kaj veni. Se mi povas ankoraŭ aldoni, ne nur esperantaj interesaĵoj estas tie, ekzemple malmultaj scias, ke konata savanto de multaj judoj, Oskar Schindler, devenas de Svitavy, do tie estas ankaŭ daŭra ekspozicio pri Oskar Schindler kaj aliaj vidindaĵoj.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj, kaj niam certas, ke temas pri unu el la plej brile preparitaj konferencoj, ne nur pro la fakto, ke ĝi okazas sub la ŝildo de Osijek, sed ankaŭ pro la fakto, ke ĝuste vi, Kavapeh, kaj Petro Hrdle transprenis la organizan taskon. Gratulon, kaj mi esperas, ke multaj ankoraŭ aliĝos al via konferenco.
Per renkontiĝo kun la antaŭmikrofona gasto de Barbara, kiu estis
Petro Hrdle,
finiĝas nia ĉiumarda Esperanto elsendo. Adiaŭante vin hodiaŭ, niam antaŭĝojas re-renkontiĝi kun vi, gesinjoroj, la plej proksiman vendredon, kun la espero pri viaj novaj kontribuaj rimarkoj kaj komentoj. Ne laste sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO. Ĝis la reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.
Oh,